Kucha Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Nakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa sasa ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo. Leo ikiwa ni Jumatano, Desemba 8 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Nuru FM Iringa Tanzania, KFM Songea, Voice of Africa Korogwe Tanzania, Radio Mitume Kitale Kenya, Lulu FM Malindi Kenya, na Sayare Radio Eldoret Kenya, bila kusahau UBC Uganda na mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika taarifa zetu alfajiri ya leo, serikali ya Marekani kupitia wabalozi wake nchini Tanzania imetaja kuridhishwa na hatua ya serikali ya kuhakikisha kwamba vijana wanaimarisha maisha yao, ikiwemo kuendelea na masomo hata baada ya ujauzito. Maafisa nchini humo wanasemaje kuhusu ahadi ya kushirikiana kwenye mradi huo na Marekani?
Naishukuru serikali ya Marekani kwa msaada huu mkubwa, na serikali tunaichukua sasa huu mradi na kuendelea nao.
Na kwenye taarifa nyingine, je, baadhi ya raia kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasemaje kuhusu tangazo kwamba wafanyakazi wa MONUSCO wana umuhimu mkubwa katika kurejesha amani?
Sione maana ya MONUSCO kusema batasaidiana na Baganda. Ju plus de 20 ans ba MONUSCO biko hapa, hakuna taki tumoa enye ba MONUSCO washakafanya hapa kuinje tu akongo.
Hivi ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa naye mwenzangu Eid Ligongo.
Wizara ya fedha ya Marekani imemwekea vikwazo mkuu wa idara ya ujasusi ya jeshi la Uganda, Meja Jenerali Abdel Kandiho, kwa shutuma za ukiukwaji wa haki za binadamu zilizofanyika chini ya uangalizi wake. Jeshi la Uganda limesikitishwa na uamuzi huo na linahitaji ufafanuzi kutoka Washington, ikizingatiwa Kampala ni mshirika wa kiusalama dhidi ya wanamgambo wa eneo la Afrika Mashariki katika miaka ya hivi karibuni. Wizara ya fedha imetenga mfululizo wa vikwazo wiki hii kuadhimisha mkutano wa demokrasia wa rais wa Marekani Joe Biden, ukilenga watu unaowaona wanahusishwa na rushwa, ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, na ambao wamedumaza demokrasia. Chini ya Meja Jenerali Kandiho, wizara ya fedha imesema katika taarifa yake, maafisa wa ujasusi katika jeshi iliwashikilia na kuwanyanyasa Waganda waliokuwa wanaikosoa serikali ya Uganda. Katika mkutano kwa njia ya mtandao, rais wa Marekani Joe Biden na mwenzake wa Russia Vladimir Putin aliweka bayana hatua ambazo Marekani itachukua endapo Moscow itaamua kuivamia Ukraine. Kupitia mshauri wa usalama wa taifa Jake Sullivan, imeelezwa kwamba endapo Russia itafanya uvamizi zaidi kwa Ukraine, Marekani na washirika wake wa Ulaya watajibu kwa hatua kali sana za kiuchumi. Amesema watatoa nyongeza ya vifaa kwa ajili ya Ukraine kujilinda zaidi ya vile ambavyo imeshatoa. Kwa kuongeza, watumia ushirika wa NATO kwa upande wa mashariki kwa kuongezea uwezo wa kukabiliana na uvamizi huo. Sullivan alisema kwamba Rais Biden alimpatia Rais Putin nafasi nyingine ya kupunguza mgogoro uliopo na kuingia katika diplomasia. Kwa mujibu wa Kremlin, Rais Putin amesisitiza Ukraine haitoi ushirikiano katika kutekeleza makubaliano ya Minsk ya mwaka 2015. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa Jumanne amelalamikia hatua ya marufuku ya kusafiri iliyowekwa na Uingereza pamoja na mataifa mengine dhidi ya taifa lake pamoja na mataifa jirani kutokana na kugundulika kwa virusi vipya vya corona vya Omicron. Alitaja ni nia ya kibaguzi ambapo inadaiwa imeathiri sana shughuli za utalii kwenye mataifa ya kusini mwa Afrika. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Afrika Kusini inasemekana ilipoteza zaidi ya 70% ya watalii wa kigeni mwaka uliopita kutokana na corona, ikiwa ni kushuka kutoka wageni milioni 15 waliotembelea mwaka wa 2019 hadi milioni 5 pekee mwaka jana. Sekta ya utalii Afrika Kusini inasemekana kuajiri 4.7% ya wafanyakazi. Mwezi Oktoba, Uingereza, ambayo huleta watalii wengi zaidi nchini humo, iliondoa marufuku ya awali na mara moja kukawa na ongezeko la watalii. Lakini tangazo la siku kadhaa zilizopita la kugundulika kwa virusi vipya kumepelekea marufuku mpya ya kutosafiri nchini humo, swala ambalo Ramaphosa ameliita la kibaguzi. Mmiliki wa mgahawa wa kitalii wa Tamboti Bushlodge kwenye mbuga ya wanyama ya Dinokeng kaskazini mwa eneo la Swane, Fred Paletti, amesema kwamba watalii wamekuwa wakifuta safari zao tangu kuwekwa kwa marufuku mapya, akitoa mfano wa kupekea wageni wanne pekee mwishoni mwa wiki. Anasema kwamba anatumai mataifa yataondoa marufuku kwa haraka ili kufufua biashara za taifa hilo ambazo zimeathirika kwa muda mrefu. Palesi ameongeza kusema kwamba virusi vipya vya Omicron vinatishia biashara mwakani kama ilivyoshuhudiwa takriban miaka miwili iliyopita tangu kuingia kwa janga la corona. Smagele Swala, ambaye ni mmoja wa wageni waliotembea kwenye mgahawa wa Palesi, amesema kwamba wanaonewa na kwamba watu wanaofanya biashara za kimataifa kutoka Afrika Kusini wanaumia sana kiuchumi.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mamlaka za usalama za Syria Jumanne ziliwashikilia kwa muda wanahabari wanane na wafanyakazi kutoka vyombo vya habari vya kimataifa na kikanda wakati walipokuwa wakiripoti maandamano katika mji wa Kamishli uliopo kaskazini mashariki mwa Syria. Wakati wakiripoti maandamano nje ya ofisi za Umoja wa Mataifa huko Kamishli dhidi ya kuandikishwa kwa watoto katika taasisi za kijeshi za nchi, wanahabari na wafanyakazi walikamatwa kwa muda mfupi na kuwekwa chini ya ulinzi kwa polisi, kwa mujibu wa mmoja wa wanahabari. Mmoja wa wanahabari hao, Joma Akashwa, kutoka kituo cha televisheni cha Al Arabia kinachomilikiwa na Saudi Arabia, amesema kwamba wanajeshi wawili walimzunguka na kuchukua vifaa vyake pamoja na simu, ambapo walipelekwa katika makao makuu ya wanausalama hao, ambapo walishikiliwa kwa saa kadhaa kabla ya kukutana na mkuu wa vikosi vya usalama ambaye aliomba radhi kwa kusema ilikuwa tu hali ya kutolewana. Mshukiwa wa mauaji ya mwanahabari wa Saudi Arabia Jamal Khashoggi alikamatwa Jumanne katika uwanja wa ndege nje ya jiji la Paris, kwa mujibu wa vyanzo vya mahakama, polisi na uwanja wa ndege. Khashoggi, mwanahabari wa Saudi Arabia aliyekuwa uhamishoni Marekani, aliuawa ndani ya ubalozi mdogo wa Saudi Arabia mjini Istanbul na mwili wake kukatwa vipande vipande. Ukamataji huo umetokea siku kadhaa baada ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kukutana uso kwa uso na mwanamfalme Mohammed bin Salman nchini Saudi Arabia. Rais Macron alikuwa kiongozi wa kwanza wa taifa la Magharibi kutembelea taifa la kifalme la Saudi Arabia toka alipouawa mwanahabari Jamal Khashoggi Oktoba mwaka 2018. Mshukiwa huyo ametajwa kuwa ni Khalid Aed Al-Otabi, mlinzi wa zamani wa ufalme wa Saudi Arabia, polisi imeeleza.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba balozi wa Marekani nchini Tanzania Donald Wright amesema hatua ya serikali ya Tanzania ya kuimarisha misingi ya kuwasaidia vijana wanaoshindwa kuendelea na elimu kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo ya kupata mimba ina tija kubwa na ni mfano wa kuigwa. Mwandishi wetu Asraji Mvungi anayo taarifa zaidi kutoka Arusha.
Balozi wa Marekani anasema hayo jijini Arusha kaskazini mwa Tanzania wakati wa hafla ya kukabidhi mradi unaosaidia vijana wa kike kufikia ndoto zao uliokuwa unatekelezwa kwa ushirikiano mkubwa wa serikali ya Marekani kupitia shirika lake la misaada la USAID.
The United States government was thrilled with the change in policy of the government.
Serikali ya Marekani kiukweli inapongeza mabadiliko yanayoendelea kufanywa na serikali ya Tanzania katika sekta ya elimu.
New mothers to return to the classroom to get an education that will allow them to find gainful employment and provide care for their families as well as empower their communities. So the United States was thrilled with this change in policy.
Aidha, balozi huyo anasema wakati Tanzania inasherehekea miaka 60 ya uhuru, Marekani nayo inaungana na Tanzania kwa kusherekea ushirikiano mkubwa ambao umekuwa ukionekana baina ya mataifa hayo ambao pia umetimiza miaka 60.
This is the 60th anniversary of the relationship between the United States of America and the United Republic of Tanzania. And we've been committed since those early days into Tanzania's development in the education sector, in the health sector, in the agricultural sector. And what we saw today is just a great example of the collaboration between the United States of America and the United Republic of Tanzania.
Katika hafla hiyo, balozi huyo anazungumzia namna ambavyo vijana hao wakiweza kusaidiwa, wanaweza kufikia ndoto zao na kujisaidia wao wenyewe na mataifa yao. Katika hafla hiyo pia walikuwepo viongozi wa serikali ya Tanzania ambao wanasema wataendeleza mradi huo hadi kuhakikisha kwamba malengo yaliyowekwa yanatimia.
Naishukuru serikali ya Marekani kwa msaada huu mkubwa, na serikali tunaichukua sasa huu mradi na kuendelea nao.
Pamoja na kukamilika kwa mradi huo, pia upo mradi mwingine wa kubaini viashiria vinavyosababisha vijana hao kukatisha ndoto zao ambao sasa unaendelea kutekelezwa kwa ushirikiano mkubwa wa serikali ya Tanzania. Mratibu wa shirika la World Education linalotekeleza mradi huo kwa ufadhili wa watu wa Marekani, Bi Lillian Buddy, naye anazungumzia namna ambavyo wameweza kuwasaidia vijana kufikia ndoto zao kwa wakati wote ambapo wamekuwa kabiliana na changamoto mbalimbali.
Tunaishukuru sana serikali kama ambavyo mmeona kupitia mahusiano yetu mazuri na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, tumeweza kutengeneza mfumo kwa pamoja. Hii ni partnership ambayo imeonyesha kimfano ni jinsi gani yale mazuri ambayo mdau anaweza akayaanzisha, serikali inaweza kuyachukua na kuyaendeleza. Lakini huu ni mfano mzuri kwa wadau wenzetu. Unapofanya kazi, tekeleza mipango ya serikali ambayo ni rahisi kwa watendaji wa serikali kuiendeleza pale ambapo wewe umemaliza mradi wako.
Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asiraji Mbungi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanapatikana kupitia redio zetu shirika kama vile Radio Rakom Bunagana DRC, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Soleil Butembo na Sayari Radio Eldoret. Mwenzangu Idli Gongo anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Chama cha kikomunisti cha Jamhuri ya Cheki kimepoteza takriban viti vyote 15 katika bunge la nchi lenye viti 200 baada ya uchaguzi, na kutoa mwelekeo mpya wa kisiasa kwa chama ambacho kiliwahi kuongoza taifa hilo lililokuwa mwanachama wa Umoja wa Soviet. Serikali ijayo inaundwa na muungano wa vyama vitano ambavyo vinaondoa hali ya chama kimoja chini ya chama cha kikomunisti cha Czechoslovakia ambacho kilitajwa na katiba kuwa ndicho chenye dhamana ya kuongoza nchi. Wapiga kura wa Cheka ambao wanaongozwa na kizazi cha vijana walio kati ya umri wa miaka 18 na 30 walikataa kabisa chama cha zamani cha kikomunisti na kukipigia kura kwa idadi kubwa kwa ajili ya vyama ambavyo viliahidi kulinda demokrasia ya kisiasa. Na maafisa wa ngazi ya juu wa afya wa Marekani wanatoa tahadhari kwa wa Marekani kuwa waangalifu zaidi na aina mpya ya virusi vya corona Omicron. Jumanne jumla ya maambukizi 200,000 yaliandikishwa na chuo kikuu cha John Hopkins cha Marekani, wakati huu ambapo virusi vipya vinashika kasi. Maafisa hao wa afya wanatoa tahadhari kwa Wamarekani kuwa na tahadhari hata kwa watu waliochanjwa na waliosafiri maeneo ambako virusi vipya vimegundulika. Rochelle Walensky, mkurugenzi wa kituo cha Marekani cha udhibiti wa magonjwa, amesema katika mkutano na wanahabari kwamba virusi aina ya Delta vinajumuisha 99% ya maambukizi yaliyogundulika Marekani. Yeye na wajumbe wengine wa timu ya White House ya kushughulikia na masuala ya COVID-19 waliotaka umma kuwa na utulivu wakati watafiti wanaendelea kufanya uchunguzi wa aina mpya ya Omicron.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Umoja wa Mataifa umeomba serikali za Uganda na DRC kuwapa nafasi wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa yani MONUSCO nchini humo ili kuendelea na juhudi zao za kutafuta amani mashariki mwa Kongo, kwani swala la usalama wa Kongo halihitaji utumiaji wa silaha pekee bali siasa za diplomasia pamoja na mchango wa Umoja wa Mataifa. Austin Malivika ana ripoti zaidi kutoka DRC.
Akizungumza na Radio Okapi ikiwa ni radio ya Umoja wa Mataifa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bindu Keita, mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amesisitiza haja ya kuruhusu MONUSCO kuendelea kusaidia jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC katika mchakato wa kutafuta amani mashariki mwa Kongo. Keita ametembelea makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York na baadaye kukutana na rais wa Uganda Yoweri Museveni kuhusu jeshi lake kuletwa mashariki mwa Kongo kuanzisha operations za kuwashambulia waasi wa ADF kwenye misitu ya Beni bila kushirikisha Umoja wa Mataifa. Keita amesisitiza umuhimu wa kushirikishwa katika operesheni hizo wananchi hapa mashariki mwa Kongo, hasa maeneo ya Beni na Ituri Kivu Kaskazini, wakiwa na hisia tofauti kuhusiana na mtazamo ama na juhudi za Umoja wa Mataifa. Huyu hapa Wivini Kahambu, mkazi wa Beni ambaye ameshuhudia mauaji kwa zaidi ya miaka 8 kati ya uangalizi wa Umoja wa Mataifa MONUSCO.
Sione maana ya MONUSCO kusema batasaidiana na Baganda. Ju plus de 20 ans ba MONUSCO biko hapa, hakuna taki tumo yenye ba MONUSCO bashakafanya hapa kuinje yetu ya Kongo. A contraire que depuis biko hapa basha tuletea njo vita na matatizo na machafuko, vraiment tumekosa salama ndani ya inji yetu. Haitawezekana tena batumike na Baganda.
Mtazamo huo ukiwa katika sehemu kubwa ya wananchi mashariki mwa Kongo, hasa Beni pamoja na Ituri.
Saidie MONUSCO ikale kimya, iache kwanza Baganda nabo bapiganishe kuona kama kweli itawezekana batamaliza vita. Me MONUSCO haina tena kazi ya kutumika, ikale tu, kwa sababu MONUSCO kwa hapa na miaka mingi hakuna kitu yeye banafanya.
Makundi ya vijana kwa upande wao wakiomba MONUSCO kuwa waangalizi wakati wa operation za pamoja kati ya UPDF na jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Delfe Kambula:
tunangoja kwa MONUSCO ripoti, iandike ripoti kulingana na kazi ambayo wanafanya, hapana kusema kwamba watashirikishwa kwa mapambano, kwa sababu wameshirikishwa kwa mapambano wameshindwa.
Baada ya Uganda, Keita anakutana na viongozi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mkuu wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kamanda wa operation za Umoja wa Mataifa wameweka makubaliano ya pamoja ya ushirikiano wa kijeshi katika msako wa waasi eneo la Beni. Filemon Ndambi wa Ndambi yuko Beni.
Watu wakabakwa, watu wakahamishwa ndani ya mashamba zao na ndani ya manyumba zao, MONUSCO ilikuwepo.
Wachambuzi wa masuala ya kiusalama wakisema swala la usalama wa Kongo kuna mchezo kwenye baraza la Umoja wa Mataifa, mchezo ambao hawataki kuarifu wananchi wa Kongo. Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Serikali ya Marekani imesema itaendelea kushirikiana na Nigeria katika juhudi za kukabiliana na virusi vya COVID-19. Wakati Washington ikitoa zaidi ya dola milioni 130 kusaidia Nigeria kwenye shughuli hiyo. Balozi wa Marekani nchini humo Mary Lonan amesema hayo Jumanne wakati wa hotuba yake kwa kamati ya rais kuhusu COVID-19 mjini Abuja. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe ana ripoti zaidi.
Balozi Mary Leonard anasema Marekani inaamini kuwa ushirikiano wake na Nigeria katika juhudi za kupambana na janga la COVID-19 litafanikisha katika kuanzisha mfumo bora wa afya kwa wote. Anasema ushirikiano wa Washington na Abuja umesababisha msaada wa dola milioni 130 kwa Nigeria katika mapambano dhidi ya janga la COVID.
I truly believe that together we can push through the last mile to end the COVID-19 pandemic. The U.S. will continue to support the government of Nigeria in its efforts to respond to the pandemic. The strength of our partnership is reflected in the more than $130 million we have contributed towards COVID response.
Nigeria imeendelea kuonyesha kukerwa kwake na marufuku ya kusafiri na nchi kama Canada na Uingereza na kutakiwa kwanza, imeambiwa, kwanza kushughulikia ufisadi ambao umeathiri uwezo wake wa kufanya maendeleo ya maana. Profesa wa mambo ya virusi Oyewale Tomori aliambia kamati ya rais kuhusu COVID-19 kwamba malipuko ya kwanza ambayo Nigeria inapaswa kuyashughulikia ndio ambayo imeathiri utamaduni wa uadilifu wa nchi ili kuweza kufaulu na hatua za kushinda janga la COVID.
We painfully call the reaction of the UK and Canada racism, inequality. But I say we are paying for condoning our errors of commission to end current and future diseases and pandemics. The first epidemic that we must address is the one affecting our culture. We must have a nation where national interest varies self-interest.
Kutokana na utendaji duni wa kiuchumi na kupungua kwa uzalishaji wake wa mapato, Nigeria mara nyingi imefurahia zawadi za chanjo na vifaa vingine vya afya kutoka mataifa rafiki kuweza kushughulikia mambo ya COVID. Balozi Mary Leonard anasema mbali na msaada wa kifedha Marekani imeisaidia Abuja na dozi kama milioni 29 ya chanjo tangu milipuko ya janga la COVID-19.
The U.S. Agency for International Development, and the Walter Reed Army Institute for Research, who all worked closely to provide expertise, technical assistance, and logistics, reflected in our donation of over 29 million doses of vaccine to Nigeria to date.
Nigeria inasema inataka kuona mwisho wa virusi vya COVID-19 mwaka ujao 2022. Lakini hivi majuzi imeidhinisha chanjo ya nyongeza, yani booster, kutolewa kwa wale ambao wamekamilisha awamu ya awali ya chanjo, lakini ugunduzi wa virusi vya Omicron umeifanyia nchi hiyo kuwekwa marufuku kusafiri. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa Sauti ya America, Washington.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Na katika makala ya vijana hii leo tuelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kutokana na ukosefu wa ajira baadhi ya vijana nchini humo wanategemea sana michezo ya kubahatisha au maarufu chance betting sports ili kujikwamua kiuchumi. Hata hivyo, si rahisi kwa baadhi yao. Mwandishi wetu Mitima De La Chance amekutana nao mjini Bukavu na kuandaa taarifa ifuatayo.
Hapa ndani ya jengo la michezo ya bahati, vijana hawa wanajaribu ikiwa watafanikiwa. Shukuru Biremo ni miongoni.
Mkila haja niko naona inasaidia sana. Wakati nikifika mule ndapatile kidogo nilikuwa na haja franki ndio ndaipata, na shukuru. Kisha inasaidia vitu ya mingi sana. Nisianza hata sema sasa kuanza kuvizeta senzi bila ni vya mingi zaidi. Nile ndana kana 10,000 ya makongo, nina kula hata 18,000 na inasaidia mafaso zangu zingine. Miaka 2 ninja mudeti mingi kabisa. Kwa wakati kufaidika na wakati kukosa, lakini si asema na faidika tusiyapata franga kabisa, anasema mimi ndio ni mshahara hiyo kabisa nipata.
Wavulana na hata pia wasichana hawasite kutoa pesa zao katika shughuli hizi, wakitarajia kuboresha maisha yao baadaye ikiwa watashinda. Zainabu Alice anazoea michezo kama na hii.
Ile hali ndio shabakia kazi ya vijana wa mingi, donc ya kujitafuta wapate kitu fulani. Besangu badada, kama bako na bahati ya kugange, ndesa waambia bapari. Na kama abana bahati, ndesa waambia pani, basiende pari. Alakini, ya kwanza uteza ganye, uteza pata. Me zengine zote banaza kwa na kubeba makuta. Ndio na kwa kibaya biavu.
Mbali na vijana, michezo hii inavutia hata pia watu wenye umri mkubwa. Anavyoshuhudia Fazili Belarma, kijana ambaye anafuatilia kwa makini shughuli hizi bila kushiriki.
Kuna michezo ya mpira wa miguu, kuna michezo ya vikapu. Pako wale wenye wanakuya, wanafanya ile betting, wanakuya washafanya hesabu ya michezo yenye watatilia. Alafu anatia anaweka pesa yake nyingi, na najua kama atakula nyingine pesa nyingi. Alafu wakati yenye ile michezo yote inapiga au anashinda, hapo anaweza kulele pesa nyingi na msaidia hapo kwenye kumivitu yenye alikuwa anatarajia kufanya. Na kuna ule mtu mwingine anatarajia kukula ile pesa, alitia pesa nyingi, wakati anakuya anakuta mchezo mbili alishinda na nyingine moja alikosa, na ile pesa yote wanaikula na kwa mwenye kuhuzunika. Na watu wakuwa wenye kujeshimia, kwa kuwa wale wenyewe wanapatia wa vijana pesa waende kuwachezea ile betting, kwa kuwa wao hawapendi kuonekana. Na wengine wanahomba, wakishachia ile pesa yao wanachata na viwanja reani, na baadaye wanakuwa wenye kukuliwa, na wengine wanatia simu zao, wengine wanatia pesa zao, na baadaye wanakula au wanakuliwa, kwa kuwa ni ile mchezo wa bahati.
Lakini shida ni pale matumaini ya vijana hao yanapougonga mwamba mara wanaposhindwa. Shukuru Biremo ni kijana aliyefunga ndoa hivi karibuni na amefarakana na mkewe baada ya kushindwa.
Kwanza ni baadhi yangu 10,000 natoka msoko uzisho. Inaenda senda kula nakula ikutamsha 10,000. Sasa hivi kama mule wanipiga zaidi na pesa. Nangu navaa nguo navaa na sirike kuivua hata ni hata mule. Lakini ile kwenda tu juu ni mwanaume inaenda tu vile. Mimi hata mzozo na mke nyumbani haishi. Nda pesa 10,000 kubeti watu wanala njala. Nini na nini? Namwambia mama. Niko naleta 100. Nabe 10,000 lete 10,200, kumbe mzungu wapi? Aitiki. ni hatari kabisa.
Bashombe Kazimoto ni miongoni mwa vijana wanaopuuza michezo ya aina hiyo, wakihisi kwamba inawapumbaza.
Kwa kweli vijana wenzangu, naweza waambia wakwe makini kwa ile mamichezo ya kubahatisha. Ule mtu kuleta ile michezo, usizani kama anapotezaka pesa yake. Yeye anapora njoo wa vijana pesa. Na hapo sasa pesa zake zinazidi kupanda juu. Na nyinyi sisi wa vijana tukipoteza hela zetu tunazidi kugandamia kimaisha. Kukosewa makazi pia inaweza kuwa sababu.
Hata hivyo, makampuni ya mashirika ya kamari yanahimiza vijana yakidai kwamba wanaweza kujikwamua kimaisha. Imani Mirenge Basil ni kiongozi husika na marketing katika kampuni ya michezo ya bahati Parico hapa mjini Bukavu.
Faida za Parico kwa saa hizi, ukiwezeshwa unapiga kura yako, uko na franga za Kongo 500, unapima unapiga kura pale, yani uko na faida ya kuweza ama ya kushinda milioni 25, pesa za Kongo kwa kweli. Lakini ile uwezo iko kwa vijana wanayokuwa na miaka 18 na kupanda ama wazee. Watoto wa chini atuapuri katika nyumba zetu katika Pariko. Vijana wengi wamepata pikipiki, wamepata nyumba, wamepata viwanja. Kijana, ile unawina ile yako, unapata, unafanya miradi yako kuliko wenda mpori. Ukamate silaha, unyanyese wakaaji, jitahidi kuja na ile kidogo yako na ubatishe ile bati yako, utapata ile pesa yako na utafanya mradi yako na tarajia.
Kiongozi huyo anahisi kwamba michezo hiyo kwa vijana si tatizo la ajira, akikumbusha kwamba hata walioajiriwa wanajaribu bahati zao. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Basi kwa sasa karibu kusikiliza muktasari wa habari ukisomwa naye Idi Ligongo.
Wizara ya afya ya Marekani imemwekea vikwazo mkuu wa idara ya ujasusi wa jeshi la Uganda, Meja Jenerali Abdel Kandiho, kwa shutuma za ukiukwaji wa haki za binadamu zilizofanyika chini ya uangalizi wake. Jeshi la Uganda limesikitishwa na uamuzi huo na litahitaji ufafanuzi kutoka Washington, ikizingatiwa kwamba Kampala ni mshirika wa kiusalama dhidi ya wanamgambo wa eneo la Afrika Mashariki katika miaka ya hivi karibuni. Katika mkutano kwa njia ya mtandao, rais wa Marekani Joe Biden na mwenzake wa Russia Vladimir Putin aliweka bayana hatua ambazo Marekani itachukua endapo Moscow itaamua kuivamia Ukraine. Kupitia mshauri wa usalama wa taifa Jake Sullivan, imeelezwa kwamba endapo Russia itafanya uvamizi zaidi kwa Ukraine, Marekani na washirika wake wa Ulaya watajibu kwa hatua kali sana za kiuchumi. Mamlaka za usalama za Syria Jumanne ziliwashikilia kwa muda wanahabari 8 na wafanyakazi kutoka vyombo vya habari vya kimataifa na kikanda wakati walipokuwa wakiripoti maandamano ya mji wa Kamishli uliopo kaskazini mashariki mwa Syria. Wakati wakiripoti maandamano nje ya ofisi za Umoja wa Mataifa huko Kamishli dhidi ya kuandikishwa kwa watoto katika taasisi za kijeshi.
Basi hapo ndipo tunatafatisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express hapo saa 10:30 jioni majira ya Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi ya DJ Riami, producer Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau, nimeshirikiana naye Idli Gongo, pamoja tukikutakia siku njema popote ulipo.